hör mal, sei mal bei Ruhe, sei ehrlich gedacht. Das kann jetzt aus der Herr hier, du Aspan und Herr Jag visste till kvart i danska buskapare säger överhäfter till professor. Det är professor som är där utbyggda buskapare för ängarna som säger att ta möta att smörstegränsen, marschen ut i effektiva marginalskatten är 30%. Det är alltså för att du punkt 30% så ger du det omkring. Och ta visar sig att det är inte granskisten som är kommande. Og spurningin svo hver liggur þetta marsk í följum. 30% er tæpa meta fyrir Danmark, men tjá tæmun hefa tæl ikkje vi at fölk kan fara á landnum til að gera följumvegju som er rettla mobiler. Tæk kan fara æsna á landnum at arbeida og omframt öll þau hini tingin som er í arbeids uppbóðum. Så utfært hún meta svo buskabar fyrir följur að hún mittin följur í Danmark og Genevium at marsk liggur hér á lagi. Hver valda svo í fægjum, allar inntökur om að fyrir kvæm vel trúss höfðu en effektiva marginalskatt upp á 8-30%. Inntökur om að fyrir 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 sem við heldur upp á 40%. Það er svo við fæðum lengt yfir marsja. Vi, flatskattnum, ættu í marsjunum komi nýjur á 8-30% fyrir allar inntökur undir 500.000. Meðan það höfum inntökna framvegisleitju högt, alveg ömar fyrir 500 liggur að 23% og ömar fyrir 800 liggur að 63%. Ég kann síða að danska buskaparvæði úttalast toppskatt og toppskattin Danmark slæði inn á omlæg 400.000 þessi minnsrætt. Men það sem þarf að fæla á, við erum komið að marstu fyrir allar inntökur undir 500.000 kronur og 10 til þessum samband danska buskaparvæðan í sjálffjöldjönd. Den buskaparvæðan